إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أم برنجي قردشلار زي الله سلام عليكم سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İkinci olarak kardeşlerden üzül istedik, gecikliğimize göre biraz internette problem olduğu için ders biraz gecikti. İnşallah kardeşler, kesen derste dediğimiz gibi inşallah bu günü Kitab-ı Tevhid'in inşallah şerhinin birinci fesilde başlayalım. Şeyhülislam Muhammed bin Abdülvahhab Rahimahullah'ın Kitab-ı Tevhid'in birinci fesilini getiririk. Şeyh Rahimahullah kitabına başlayır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimli ve merhametli Allah'ın adıyla. Kitab-ı Tevhid. Tevhid kitabı ve ayetleri getirir. Ve Şeyh Rahimahullah kitabında müqəddimə zikr eləmir. Yəni, başqa alimlər kimi kitabını başlayanda kitabında müqəddimə zikr eləmir. Kitabına müqəddiməsiz qeyd edilir. Və bunda da alimlərin bir neçə cavabı var. Şeyxin müqəddiməni zikr eləməmək səbəbləri. Birincisi, alimlər deyirlər ki, Şeyx Rahimahullah Kitab-ı Tevhid sözü ilə kifayətlənir ki, birbaşa ayələri Kitab-ı Tevhid sözündən sonra ayələri zikr eləyir. Bu məsələdə də İmam Buxari rahimehullah'a iqtida edir. İmam Buxari rahimehullah'ın yolunu gedir. Çünki İmam Buxari rahimehullah da Sahih kitabında heç bir müqəddimə zikr eləmədən birbaşa hədislərə başlayır. Və bəziləri dediyi ki, İmam Şeyx rahimehullah həmin müqəddiməni şifahi olaraq demişdir, yazdı yazmamışdır. Və çünki buna dəlil də bəzi nüsxələrdə müqəddimənin olmasıdır. Kitabın əlyazma bəzi nüsxələrində həmin müqəddimənin olmasıdır. Və bəzi alimlər də deyirlər ki, Şeyx Rahimahullah bununla müqəddiməni zikr etməməklə insanları, qulları birbaşa Allah Taalaya bağlamağı qəsd etmişdir. Yəni, birbaşa ayələri zikr eləmişdir. Yəni, insanları Allahın kəlamına bağlamağı qəsd eləmişdir. Yəni, insanları Allahın bəşər kəlamına deyil, Allah kəlamına bağlamağı qəsd eləmişdir. Və Şeyx Rahimahullah ayədə ən birinci fəsildə gətirdiyi ayə Zəriyyat surəsinin 56-cı ayəsidir ki, Allah təala buyurur ki: "Vəmə xalaqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun." Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Və bu ayə həqiqətən çox əzəmətli bir ayədir. Həmin ayənin təfsirində alimlər, bəzi alimlər "illə liyəvəhidun" məni təkləşdirmək üçün kimi təfsir edirlər və İbadət də, ayədə qəsd olunan ibadət də Allahın qarşısında Allahın əmrlərini yerinə yetirməklə, onun qadağalarından çəkinməklə onun qarşısında dəlil olmaqdır. Bu Allahın itayətindəndir ki, insan Allah Taala ibadətdə təkiləşdirsin. Və ibadətin tərifində Şeyx Ruslam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, o ibadət peyğəmbərlərin dili ilə söylənilən əmrləri yerinə yetirməklə Allaha itayət etməkdir. Və başqa bir tərifində də buyurur ki, ibadət Allahın sevib razı qaldığı zahirdə və batində olan söz və əməllərin cəminə deyilir. Və Allah həmin ayənin mənasında Allah təala buyurur ki, yəni Allah təala bəyan edir ki, Allah təala insanları və cinləri yaratmaqda məqsədi yalnız onun ibadətidir, onu ibadətdə təkləşdirməkdir. Və bu da İnsanların və cinlərin yaradılışında olan məqsəddir, olan hikmətdir. Və Allah Taala insan və cinləri bu iki məxluqatı yaratmaqda onlardan bəzi ağaların, seyyidlərin, öz qullarından istədiyi kimi nə ruzi, nə də onlardan yardım istəmir, nə də onlardan yedirtmələrini istəmir. Çünki Allah Taala həmin ayədən sonra buyurur ki, İnna Allahu var-Razzaqu zul-quvvətil-mətin. Həqiqətən Allah Taala ruzi verən də odur və yenilməz qüvvət sahibi olan da Allah Taaladır. Allah Taala onlardan istədiyi, qullarından istədiyi yalnız nədir? Bir dənə onu ibadətdə təkilləşdirməkdir. İbadəti xalis onun üçün etməkdir. Və Allah Taala ibadəti də Allah necə ki biz keçən dərsimizdə də qeyd etdik, Allah Taalanın ibadəti Allah Taalanın əmrlərini yerinə yetirməklə, onun qadağalarından çəkilməklə olur. Və bu da İslam dininin həqiqətidir. Və İslam dini də İslam sözü ilə Allah Taalanın tövhid də tövhidlə Allah Taalaya təslim olmaq, itaətlə Allah Taala boyun əymək, şirkdən və şirk əhlindən uzaq olmaqdır. Allah Taala onları, insanları və cinləri yalnız öz ibadəti üçün yaratmışdır. Amma burada ayədə qəsd olunan illə liyəbudun, yəni ibadət etmək üçün. Yəni burada ola bilsin ki, insanların bəziləri Allaha ibadət edirlər və bəziləri də ibadət etmirlər. Yəni Allah Taala bu məsələdə insanlara kitablar nazil etmiş, peyğəmbərlər göndərmiş və onunla belə insanlara ixtiyar vermişdir. Onları məcbur şəkildə öz ibadətinə yönəltməmişdir. Yəni, sadəcə insanlara ixtiyar vermiş və bəyan eləmişdir ki, sizin mənə ibadət etməyiniz, məni ibadətə təkləşdirməyiniz vacibdir və siz bunun sayəsində cənnəti qazanırsınız. Amma kim edərsə, cənnəti qazanar, Allahın rızasını qazanar, kim bunu etməzsə, Allahın qəzəbinə düşər olar. Və bu da Allah Taalanın rəhmətindəndir ki, Allah Taala insanlara hər bir neməti verən Allahdır. İnsanları yaradan, onlara ruzi verən, onlara hər bir neməti verən Allahdır. Allah Taala onları sənə heç bir şeyin qarşılığında, heç bir şey qarşılıq olmadan verir. Və səndən istədiyi yerimiz nədir? Onu ibadətə təkilləşdirməkdir. Və şübhəsiz ki, Allah Taalanın bu verdiyi nemətləri Allahdan başqa heç kəs verə bilməz. Allahdan başqası bu şeylərə qadir deyil. Və bu şeylərə qadir olan da, yaratmağa, ruzi verməyə, öldürməyə, diriltməyə qadir olan da ibadətə layiq olandır. Və necə ki qeyd elədik, bu ayədə qəsd olunan, yəni ayədən hikmət belə çıxır ki, insanların və cinlərin yaradılmasındakı hikmət Allah Taalanın ibadətə təkilləşdirməkdir. Və sonra Şeyx Rəhməhullah ikinci ayəni zikr edir. İkinci ayədə Allah Taala buyurur ki, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Biz hər bir ümmətə bir peyğəmbər göndərdik ki, tək Allaha ibadət edin və tağutdan çəkinin, tağutdan uzaqlaşın. Bu ayədə Allah Taala ayəni 3 dənə gücləndirici, ərəb dilinin qaydalarına görə 3 dənə gücləndirici ilə gücləndirir. Bunlardan birincisi ləm, ikincisi qad, üçüncüsü də təqdirli olan antdır. Və Allah Taala buyurur ki, biz hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdik. Ümmət sözü Quran-ı Kərimdə ümumiyyətlə 4 mənada gəlir. O mənalardan birincisi, necə ki bu ayədə qəsd olunur, Taifə, yəni bir dəstə, bir millətə, bir xalqa, hər bir xalqa, hər bir millətə peyğəmbər göndərdik. İkinci mənası Quran-ı Kərimdə imam mənasında, rəhbər bu mənasında gəlir ümmət sözü. Buna da dəlil Allah Taala'nın bu kəlamı, ki Allah Taala Quranda buyurur ki, İnne İbrahim kana ummeten qanitan lillah. Həqiqətən İbrahim bir Allah Taala'ya ibadət edən, daimi ibadətdə olan bir ümmət idi. Yəni bir imam idi, bir rəhbər idi. Həmçinin Quran-ı Kərimdə millət və din mənasında da gəlir. Ümmət sözü millət və din mənasında da gəlir. Dedik ki, Allah Taala kafirlər haqqında buyurur ki, kafirlər deyirlər ki, İnne vecedna abana ala ummah. Biz atalarımızı bu ümmət üzərində tapdıq, yəni bu din üzərində gördük və biz də o din üzərində davam edəcəyik. Həmçinin Quran-ı Kərimdə ümmət sözü zaman mənasında, vaxt mənasında işlənir. Dedik ki, Allah Taala Yusuf surəsində buyurur ki, وَدَّقَرَ بَعْدَ اُمَّةِ. Bir müddətdən sonra xatırladı, yəni bir zaman müddətdən, bir zaman keçdikdən sonra xatırladı. Və ayənin mənası budur ki, Allah Taala xəbər verir ki, o hər bir millətə, hər bir xalqa bir peyğəmbər göndərir, hər bir əsrdə bir peyğəmbər, hər bir zamanda bir peyğəmbər göndərir ki, bu kəlməni yalnız Əni'budullah və istənəbü tağut, Allaha ibadət edin və tağutdan çəkinin kəlməsini yayılsınlar, insanları o kəlməyə dəvət etsinlər. Və həmçinin Peygamberlerin gönderilmesinde alimler bazı hikmetler zikredilmişler. Bu hikmetlerden birincisi hüccetin kaldırılmasıdır. Allah Teala peygamberleri göndermekle insanlara hüccet kaldırır ki insanların Allah katında hiçbir üzrü olmasın. Allah Teala buyurur ki Rusulun mübeşşirine ve munzirine لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Allah Teala müjde veren ve korkudan peygamberler gönderir ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a yeteceği hiçbir hüccetleri kalmasın. Hemsinin peygamberlerin göndermesindeki mesele rahmettir. İnsanlara rahmettir. Allah Teala kullarına rahimlidir. Ve bu rahmetin rahmete delillerden biri de o insanları hakkı yönetmek için, hakka irşad etmek için onlara peygamberler gönderir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında buyurur ki وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere yalnız rahmet olarak gönderdik. Hemsinin peygamberlerin gönderilmesindeki meselelerden biri de Allah Teala'ya aparan yolu insanlara beyan etmekti. Çünkü insanlar Allah Teala'nın neyi vacip ettiğini, neyden çekindirdiğini, neyi insanlara haram ellediğini birbaşa bilebilmez. Şüphesiz ki bu kimi şeyleri insanlar peygamberlerin vasıtasıyla bilirler. Ve Allah Teala aynı ayda buyuruyor ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةَ رَسُولَ اَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهِ Yani Allah'a ibadet edin. Tek Allah'a ibadet edin. Ondan başkasına yönelmeyin. وَاَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتُ Ve tağuttan daha çekinin. Tağut sözü tuğyan heddini aşan manasındadır. Ve her bir heddini aşana tağut deyirler lügati bakımdan. Hatta su çay mecrasından çıkarsa Arap dilinde o deyirler ki tağalme o. Çay taştı, çay heddini aştı. İbn Kayyim rahimahullah tağutun tarifinde buyurur ki heddini aşan her bir tabi olan kul, hemsinin ibadet olunan, hemsinin itaat olunan tağuta girir. Ve bu da şüphesiz ki onun razılığı şartıyladır. Eğer o razı kalarsa nefsine ibadet etmeye veyahut nefsine itaat insanların Allah'tan başka ona itaat etmeye veyahut ona tabi olmaya razı kalarsa artık özünü tağut getirmiş olur. Mesela itaat etmeye misal kahinlerdir veyahut sihirbazlardır veyahut da fasık alimler yani insanları azdıran batile davet eden alimlerdir. Ve bunlar da hamsı neye gelir? Mekbu yani tabi olmanlara gelir. Eğer o bu şeye razı kalarsa demeli özünü insan tağut götürmüş olur. Hem içinin me'buda misal yani ibadet olunana misal da bitlerdi. Allah'tan başka ibadet olunan her bir şeydi. Hem içinin itaat olunana ise Allah'ın emrinden, Allah'ın itaatinden çıkan emirlerdir, rehberlerdir ki insanları mecbur şekilde öz itaatlerine Allah'tan, Allah'a asıl olan şeylerde özlerine itaat etmeye çağırırlar. Şüphesiz ki de bu ayet açık aydın delil ki tevhidin iki tane rükünü, iki tane dayağı vardır. Bunlardan birincisi isbat, yani ikincisi de inkardır. Yani birincisi tevhidi Allah, tek Allah için isbat edirsen ki ibadete layık olan tek Allah'tır. Ve ikincisi de Allah'tan başkasına ibadeti inkar edirsen ki Allah'tan başka hiç kez ibadete layık değildir. Şüphesiz ki eğer insan tekse inkar ederse, kuruza inkar ederse, ispat etmeden inkar ederse bu hatta Allah Teala'na da inkar etmiş olur. Yalnız tekse ispat ederse, inkarsız ispat ederse bu da Allah'tan başka ibadet olunanları inkar etmemiş olur. Buna göre de her ikisinin cem olması şarttır. Ona göre de La ilahe illallah Allah'tan başka ibadet olunan her bir şeyi inkar edir ve ibadeti yalnız Allah'a ait olduğunu beyan edir. Ve bu ayenin de Tevhid kitabında gelmesinin məqsədi odur ki, bütün peygamberlerin gönderilmesinde məqsəd insanları tevhide davet etmektir. Ve hakikaten Allah Teala bütün peygamberi gönderir, bütün peygamberleri bu kelime için, La ilahe illallah için, yani tek Allah'a ibadet etmek için, Allah'tan başka ibadet onlardan çekindirmek için göndermiş. Hemçinin kitabları bunun için nazil etmiştir. Hemçinin bütün insanların onun necə qeyd etdiyi yaradışında qəsd də bu kəlmədir. Allah Teala bunun için cihadı fərz qılmışdır. Bu kəlməni yaymaq için bu kəlməyi inkar edənlərin qanını malını halal etmişdir.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Vemâ erselnâ min qablike min rasûlin illâ nûhî ileyhi ennehu lâ ilâhe illâ ene fe'budûn." Biz senden evvel öyle bir peygamber göndermedik ki ona vahiy etmek ki benden başka ibadete hakkı olan mabud yoktur. Yalnız bana ibadet edin. Onun için Allah Teala buyurur ki: "Vekâtilûhum hattâ lâ tekûne fitnetun ve yekûne dînü kulluhu lillâh." Onlarla, yani kafirlerle fitne kalkana yok olana kadar, fitne aradan kalkana kadar ve din halis Allah için, hamsi dinin hamsi Allah için olana kadar onlarla konuşun, onlarla dövüşün. Hemçinin kardeşler, tağuta küfür etmeye, tağuta nifret etmek, hemçinin onu sevmemek, hemçinin onun ibadetine razı kalmamak, hamsi bu şeyler tağuta küfür etmeye dahildir. Tağuta inkar etmez, bunlar hamsi tağuta küfür etmeye dahildir. Ve mümin de kuruca iman getirmeyi, teyce Allah'a iman getirmeyi kifayet değil. Aynı zamanda tağutu da kifayet, tağutu da küfür etmelidir. Allah'tan başka ibadet olanlardan da çekindirmelidir. Buna da inkar etmelidir. Hemsinin ayede bir neçe faydalar var. Bu ayede faydalardan biri peygamberlerin gönderilmesindeki hikmettir. Peygamberlerin nece ki qeyd oldu? Peygamberlerin gönderilmesinde hikmet Allah Teala'nın ibadette tekleştirmektir. İnsanları tek Allah'ın ibadetine çağırmaktır. Ve bu da hemsinin faydalardan da bütün peygamberlerin dininin əsli birdir. Hamısının dini ihlas dinidir. Yani tevhid dinidir. Ama ola bilsin ki peygamberlerin şeriyetinde, şer'i meselelerde, yani ümumi ehkam meselelerinde bazı farklar olsun. Hemsinin hadisi ayanın faydalarından da odur ki, imanda şart olan şartlardan biri, imanda esas olan şeylerden biri de emeldir. Kuruca insanın iman getirdim demeyi de kifayet değil. Burada da hemçinin murciyalara red var. Çünkü murciyalar söylüyorlar ki, iman sözle kalbine tesir etmek, dille ikrar etmektir. Emeller imandan değil. Bu ayet açık aydın delildi ki, emeller imandandır. Kardeşler, üçüncü ayenin Şeyhülislam'ın qeyd edildiği, kitapta qeyd edildiği üçüncü ayet وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ ayetidir. Mesela buyurur ki, Rabbiniz emir etti ki, yalnız ona ibadet edesiniz ve valideyninize de yakışılık edesiniz. Ve burada ayete kast olan qada, yani Rabbiniz qada etti, yani emir etti, size vacib kıldı ki, yalnız ona ibadet edesiniz. Ve ona hiç neye şerif koşmayasınız, ondan başkasına ibadet etmeyersiniz. Hatta ki o şeyler ki ne hiç, size hiçbir fayda vermeye, hiçbir zarar vermeye kadir değiller. Eksine onların özleri Allah'a ait özleri var. Dedi ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ Sizin Allah'tan başka çağırdığınız, davet dua ettiğiniz hiçbir kurmanın seyredeğine bile malik değiller, kadir değiller. اِنْ تَذِعُوهُمْ لَا يَسْمَعُ دُعَاكُمْ Eğer siz onları çağırsanız, onlar sizin çağırışınıza cevap verebilmezler. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُ لَكُمْ Eğer dedek ki eşitebilirler, eğer eşitseler bile size cevap, sizin çağırışınıza cevap verebilmezler. Birinizi eşitebilmezler, eşitseler de cevap vermeye kadir değiller. وَيَوْمَ الْقِيَابَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكُمْ Ve kıyamet günü de sizin onları Allah'a şerik koştuğunuzu inkar edecekler. وَلَا يُنَبِّيُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ Ve sana da habir olan Allah kimi hiç kez haber verebilmez. Hemsinin kardeşler, Allah'tan ayada buyurur, وَقَضَى رَبُّكَ Rabbiniz buyurdu. وَقَضَى sözü nece ki biliriz, imanın şartlarından olan kaza ve kader meselesinde eyni feyildendi. Ve Şeyh bin Hüseyin rahmetullah, Kitab-ı Tevhid'in şerhinde bu meseleye dokunur. Çünkü biz bilirik ki imanın şartlarından da biri kaza ve kaderin Allah'tan olmasına iman getirmektir. Ve burada da Şeyh bin Hüseyin rahmetullah bir güzel fayda getirir ki kaza ve kader meselesi kaza iki yere bölünür. Şer'i kovni kaza bir de kaderi kaza. Şer'i ve kovni kaza. Ve şer'i kaza odur ki bu Allah Teala'nın yalnız istediği şeylerde baş verir. Şer'i kaza Allah Teala'nın sevdiği ve razı kaldığı şeylerde baş verir. Ama kovni kaza ise Allah'ın sevdiği şeylerde de baş verir. Sevmediği şeylerde de baş verir. Yani bu
şer'i veya kavni kaza arasında olan farklardan biridir. İkinci fark da odur ki, şer'i kaza baş verə də bilər, baş verməyə də bilər. Və kavni kaza isə ya onun baş verməsi labuddir. Məsələn, Allah Taala bu ayədə buyurur ki, "Və qad rabbuka əllə təbudu illə iyyah." Rəbbiniz buyurdu ki, əmr etdi ki, və yazdı ki, qaza etdi ki, yalnız ona ibadət edəsiniz. Bu, şəri qazadır. Və şəri qazada Allah Taalanın sevdiyi və razı qaldığı bir şeydə baş verir. Necə ki, qeyd etdik və tək Allaha ibadət etmək də Allahın sevdiyi və razı qaldığı əməllərdəndir. Və bu əməl baş verirmi? Ha, bu məsələdə baş, bəzi insanlardan baş verir və bəzilərindən baş verir. Necə ki, qeyd edilədik, şəri qaza baş verə də bilir, baş verməyə də bilir. Amma kavni qaza odur ki, onun baş verməsi labuddur. Məsələn, Allah Taala hər bir insana əcəl yazmışdır. Kulli nəfsə zəhirətül mavud. Hər bir nəfs, hər bir nəfs ölümdə dadacaqdır. Və bu əsas fərqlərdən biridir. Məsələn, Allah Taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَقَضَيَنَا اِلَى بَنِي اِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُسْتِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعَلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا. Bizim kitabda İsrail olanlarına qaza etdik, kitab İsrail olanlarına yazdıq ki, yer üzündə siz iki dəfə fəsad törədəcəksiniz və çox təkəbbürlü edəcəksiniz. Bu, ayədə qəsd olunan qaza kavni qazadır ki, bu da baş verməsi mütləqdir. Amma burada bir sual ortaya çıxır ki, necə olur ki, Allah Taala Allah Taalanın sevi və bir şeyi Allah Taala sevmir, ondan razı qalmır, o baş verir. Bunun baş verməsi necə olur? Səbəb budur ki, Allahın sevib razı qaldığı şeylər iki yerə bölünür. Bir şey öz zatına görə, əslinə görə sevilir, bir də başqasına görə sevilir. Məsələn, bir şey ola bilsin Allah Taala başqasına görə sevir, amma öz özlüyündə o sevilməyən bir şeydir. Amma orada olan hansı bir hikmətə görə, hansısa bir məsləhətə görə bu sevilir. Bu da belə çıxır ki, həmin o şey bir tərəfdən sevimli olur, bir tərəfdən isə sevilməyən olur. Məsələn, buna misal alimlər bir misal gətirirlər ki, məsələn, xəstə bir insana dərman verirsən və həmin dərman sözsüz ki, acı dərmandırsa, xəstə bunu qəbul etmək istəmir. Onu istəmədiyi bir şeydir. Amma başqa tərəfdən isə ona sevimlidir. Çünki Allahın izniyə onun xəstəliyinin sağalması üçün bir səbəbdir. Bu ayədə Allah Taala buyurur ki, وَقَضَى رَبُّكَ Rəbbin, sənin Rəbbin buyurdu. Sənin Rəbbin əmr etdi. Sənin Rəbbin əmr etdi və burada səbəb, müraciət Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmədir. Və bunda da sonra isə deyir, yəni bu, əllə təbudu, yalnız on əllə təbudu illə iyyə, yalnız ona ibadət edəsiniz. Sonraki xitab isə bütün müsəlmanlara aiddir. Bütün ümmətə insanlara aiddir. Və xitabın bu ayədə dəyişməsində hikmət birinci odur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ümmətinin başçısıdır. Birinci xitab ona olur. Və ona olan xitab da ümmətə olan xitabdır. Və həmçinin o həmin xitab Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə də və ümmətinə də aiddir. Və həmçinin ayədə bir dənə faydalardan olan, ayədə olan faydalardan biri də odur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rəbb deyil, ibadət olunan deyil. Ancaqla o quldur, ibadət edəndir. Çünki Allah Taala ona da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemə də ibadət etməyi, onu ibadətdə Allah Taala ibadətə təşkiləşdirməyi əmr edir. Və ayədə Allah Taala buyurur ki, "Va bil valideyn ihsanə." Valideynlərinizə də yaxşılıq edin. Yəni Allah Taala əmr edir ki, valideynlərinizə də yaxşılıq edin. Necə ki öz ibadətini əmr edir, onu özünü ibadətdə təkləşdirməyi əmr edir. Eyni zamanda da valideynləri də yaxşılıq etməyi əmr edir. Və Allah Taala valideynin haqqının böyüklüyündəndir ki, Allah Taala valideyn haqqlarını öz haqqından sonra qeyd edir. Və öz haqqından sonra bir neçə ayələrdə də birbaşa valideyn haqqını gözləyir. Necə ki, Allah buyurur ki, Ən şükürli və li valideyn. Mənə və valideynlərə şükür et. Və burada sual çıxır ki, və o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haqqı haraya getdi? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haqqı şübhəsiz ki, valideynin haqqından daha üstündür. Burada cavab olur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem haqqı burada Allah sallallahu haqqına daxildir. Çünki Allah sallaya yalnız biz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu kimi, bizə əmr elədiyi kimi ibadət edirik. Və Allah sallallahu haqqı sözündə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haqqını da əhadə edir. Və Allah sallallahu bu ayədə valideynə yaxşılığın heç bir növünü qeyd etməmişdir. Ayəni ümumi olaraq demişdir ki, yaxşılıq edir. Və bu da bütün yaxşılıqların növünü özündə əhatə edir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayısız hesabsız hədislərdə valideyn haqlarını bizə bəyan edir. Valideynin haqqının əzəmətdə olduğunu bizə bəyan edir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İbn Məsudun hədisində deyir ki, İbn Məsud soruşur ki, dedim ki, ey Allahın Resulü, Allaha ən sevgili olan əməl hansıdır? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, nam vaxtında qılınan namazdır. Sonra soruşdum ki, sonra hansıdır? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, valideynlərə yaxşılıq etməkdir. Sonra soruşdum ki, hansı əməldir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah yolunda cihad etməkdir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allahın razılığı valideynin razılığındadır. Allahın qəzəbi valideynin qəzəbindədir. Allah Taala valideynin razılığı ilə razı qalar. Valideyn qəzəblənərsə Allah Taala da qəzəblənər. Hədisi Tirmizi rivayet etmiş Şeyx Albani hədisdən nəşrləmişdir. Və başqa hədisdə həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem valideynə arz olmağı qadağan edir. Hədisdə buyurur ki, sizə xəbər verimmi ki, həlak edən, ən böyük həlak edən insanı həlak edən günahlar hansıdır? Soruşurlar ki, deyirlər ki, ya Rasulallah xəbər ver. Deyir ki, Allaha şərik qoşmaq. Sonra isə söylüyor ki, valideynə asi olmaq, valideynə qarşı çıxmaq. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, فَلٰى تَقُلْ لَهُمَ اُفْتُ Onlara uf belə demə. Uf ən yüngül kəlmədir. Allah Taala onlara uf belə deməyi insanlara haram edir. O yanda qaldı ki, onlara asi olmaq, onların qarşısında səsini qaldırmaq, onlarla onları təhqir etmək, ayaqız vurmaq və onları söymək. Bunlar hamısı insanı həlak edən böyük günahlardandır. Allah Taala bu kimi sifətlərdən Allah Taala yasaklanır. Həmçinin qardaşlar, Şeyx Rahiməhullahın qeyd elədiyi 4-cü ayə isə Allah Taala'nın Ən'am surəsində buyurduğu ki, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Ey Resulüm, insanlara de ki, gəlin sizə, Rəbbinizin sizə nəyi haram buyurduğunu sizə oxuyum, sizə bəyan edim. Ona heç nəyə şərik qoşmayın və valideyninizə də yaxşılıq edin. Yəni, Allah Taala bu xitabla bütün insanlara xitab edərək buyurur ki, ona heç nəyə ortaq qoşmayın. Ondan başqasına ibadət etməyin. İbadəti yalnız onun üçün edin. Və Allah Taala sizi bunu sizə tövsiyə edir və bunu əmr edir sizə. Və Allah Taala bu ayələrdə birinci şirki haram etməklə başladı. Və birinci buyurdu ki, şirk haramdır. Ona heç nəyə şərik qoşmayın. Çünki bu da hər bir şirk qoşanı və hər bir qoşulan şirki özündə əhatə edir. Çünki şirk ən böyük şirk, ən böyük zülümdür. Necə ki Allah Taala buyurur ki, "İnna şirka lazulmun azim." Həqiqətən şirk çox böyük bir zülümdür. Və Allah Taala buyurur ki, "Və bil valideyni ihsana." Və valideyninizə də yaxşılıq edin. İmam Qurtubi rahimehullah buyurur ki, valideynlərə ihsan etmək, valideynlərə yaxşılıq etmək, onları qorumaq, onları hifz etmək, onların əmrlərini yerinə yetirmək, onların üzərində ağalıq etməkdən çəkinməkdir. Və Allah Taala həmin ayədə buyurur ki, وَلَا تَبْتُلْ أَوْلَدَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَارِزَوْكُمْ وَإِيَّاهُمْ Övladlarınızı kasıbçılıq yüzündən öldürməyin. Sizin də onların da ruhusunu verən bizik. Çünki müşriklər cahiliyyə dövründə İslamdan əvvəl övladlarını öldürərdilər. Bəziləri qız uşaqlarını öldürərdilər ki, ar üzümdən qız uşaqlarını özlərinə ayıb sayardılar. Buna görə qız uşaqlarını öldürərdilər. Və bəziləri isə səbirli yüzündən, kasıbçılıq yüzündən öldürərdilər. Və Allah da onlara bəyan edir ki, sizin də onların da ruzisini biz veririk. Şübhəsiz ki, ruzi verən Allahdır. İnsanın qazandığı, insanın çalışması da yalnız bir səbəbdir. Və bunu da qeyd etmək lazımdır ki, çox təəssüf olsun ki, bəzi müsəlmanlar bugünkü günü bu ayəni oxuya-oxuya Allah Taala'nın bu şeyi haram elədiyini bilə-bilə bugünkü günü bu əmələ yenidən anlatırlar. Necə ki, insanlar arasında bilinən, abort kimi bilinən, uşaq salma kimi bilinən bir əmələ anlatırlar. Şübhəsiz ki, bu da həmin ayənin altına girir və bu da haram olan şeylərdəndir. Və Allah Teala buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurur ki, soruşulduğu zaman ki, ya Resulallah, ən böyük günah hansıdır? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah səni yaratdığı halda ona şərik qoşasan. Sonra soruşur ki, ya Resulallah, sonra hansıdır? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, səndir, səninlə yemək qorxusundan deyir, öz övladını öldürməyindir. Bu da çox həmin günahın çox böyük əzəmətli, şirkdən sonra gələn ən əzəmətli günahlardan olduğunu bəyan edir. Allah təala həmin ayədə buyurur ki: "Vəla təqrabul fəqahişə mə zəhərə minhə və mə batən." Yəni zahirdə və batində olan fahiş işlərə yaxınlaşmayın. Və bu da şübhəsiz ki, bütün fahiş işlərin hamısını özündə əhatə edir. Bütün günahları özündə əhatə edir. Və bəzi alimlər isə deyirlər ki, ayədə qəsd olunan zinadır. Zahirdə olan zina insanların gözü qarşısında açıqda olan zinadır və batində olan isə insanla insanın özü ilə yalnız Rəbbi gördüyü halda etdiyi zinadır. Çünki Məkkə müşriklərinin etiqadlarından biri də o idi ki, insan əgər zinanı gizlində edərsə, insanların gözü qarşısında deyil, təklikdə edərsə, o zaman ona günah yığılmaz. Ona görə Allah Taala zahirdə və batində olanların hamısını haram etmişdir. Və Allah Taala buyurur ki: "Və la taqrabul fəvahiş." Fahiş işlərə yaxınlaşmayın. Və bu da zina etməyin sözündən daha təsirlidir. Allah Taala nəinki təkcə zinanı haram etmiş, zinaya aparan bütün yolları da haram etmişdir. Və Allah Taala buyurur ki: "Vəla təqtulun nəfsi ləti harramallahu illə bil haqq." Allahın haram qıldığı nəfsi öldürməyin. Allahın haram etdiyi nəfsi öldürməyin. Çünki bəzi nəfslər var ki, onu Allah Taala haram qılmışdır. Bu nəfslərdən birincisi müsəlmanın nəfsidir. Allah Taala müsəlmanın nəfsini haram etmişdir. Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur: "Əmən yəqtul müminən mütəammidən fəcəzəuhu cəhənnəm." Kim bir mömini qəsdən öldürərsə, onun yeri cəhənnəmdir. Xalidən fihə, o orada əbədi qalacaqdır. "Və qadiballahu aleyhi və lə'anəhu və əəddə ləhu əzəbən əzimə." Allah Taala ona qəzəblənər, ona lənət edər və ona şiddətli bir əzab hazırlayar. İkinci Allah Taala'nın haram etdiyi nəfs zimminin nəfsidir. Zimmi isə müsəlmanların xilafəti altında, müsəlman dövlətində yaşayan və müsəlmanlara cizye verənə deyirlər. Elə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Xeybər yahudilərindən cizye götürürdü. Həmçinin haram olan nəfslərdən qardaşlar muahidin nəfsidir, yəni əhd bağlayan nəfsidir. O da ki, necə ki, bir dövlətlə, başqa bir dövlətin kafir müsəlman dövlətlə kafir dövlət arasında sülh bağlanılır. Həmin sülhə görə o dövlətin vətəndaşlarını öldürmək haram olur. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hüdeybiyyə sülhündə Məkkə müşrikləri ilə sülh bağladı. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, kim bir müahidi əhd bağlanı öldürərsə, o cənnətin iyisini bilə almaz. Halbuki cənnətin iyisi 40 illik yoldan gəlir. Həmçinin haram olan nəfslərdən qardaşlar, əmin altında olanın nəfsidir. O da əmin altında olanın nəfsi odur ki, bir insan, bir kafir, hansı ki müharibə vəziyyətində olan bir kafir, müsəlman bir müsəlman dövlətinə gəlir, müsəlmanların içinə gəlir və bu da hər hansı bir müsəlmanların, ya dövlət başçısının və yaxud adi bir sıralı müsəlmanın himayəsi altında müsəlman dövlətinə daxil olur və onu öldürmək də haramdır. Çünki artıq o əmin almışdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Məkkəyə girdiyi zaman Məkkənin fəthində buyurur ki, kim öz evinə girərsə artıq əmin almışdır, əmin amanlıqdadır. Kim Kəbəyə girərsə artıq əmin amanlıqdadır. Şübhəsiz ki, qardaşlar, bu haram olan nəfslərdən müəyyən hallarda haqlı olanları da olur ki, Allahın haqqı ilə bu nəfslərin bəziləri halal olur. Bunlardan birincisi, Peyğəmbər məsələsində ki, hədisdə buyurur, müsəlmanın qanı yalnız üç şeydə halal olur. Əgər nəfsə insan, bir insanı öldürərsə, onun əvəzinə qisas alınır. Həmçinin zina edən, evli zina edərsə, bu daşqalaq olunur. Həmçinin də dinini tərk edən, dinindən mürtəd olan və cəmatı tərk edən də öldürülür. Həmçinin bura misallardan yol kəsən, quldurluq edən də həmin bu halal olan nəfsi halal olanlardandır. Şübhəsiz ki, bu şeyləri insanlar, fərdi insanlar deyil, dövlət başçıları, rəhbərlər bunu yerinə yetirirlər. Onların nəfslərini halal edənsə, şəriət halal etməklə o demək deyil ki, hər bir kəs fərdi insan getsin o nəfsləri öldürsün. Bu da yer üzündə həmçinin fitnə fəsad törətməkdəndir. Sonra Allah təala buyurur ki, "Zəlikum vəstəqum bihi ləalləkum təqilun." Rəbbiniz sizə bunu tövzi edir ki, bəlkə bunun sayəsində başa düşərsiniz, anlayasınız. Çünki bu Allah təalanın bizə əmr elədiyi əmrlərdəndir. Bəzi alimlər buyurur ki, Allah təala bu ayələrdə, bu üç ayədə birincisi buyurur ki, "Lə'alləkum təqilun" bir başa düşərsiniz, sonra deyir ki, "Lə'alləkum təzəkkərun" ola bilsin ki, xatırlayasınız, sonra isə deyir, "Lə'alləkum təttəqun" sonra isə deyir ki, ola bilsin ki, təqvalı olasınız. Çünki insan, alimlər gətirir ki, ola insan deyir bir şeyi başa düşərsə, anlayarsa, tez xatırlayar, əgər xatırlayarsa, qorxar, həmçinin təqvalı olar və həlakə olan yollardan çəkinər. Və Allah təala buyurur ki, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ Yetimin malına da yaxınlaşmayın. Yalnız yaxşı niyyətlə olduğu istisna olmaqla onun həddi buluğa çatana qədər gözləyin. Və burada da qadağa bütün yetimin malına, bütün yollarla yaxınlaşmağı Allah təala qadağan edir. Yəni onun xərcləməyi, onu yemək, ondan yemək, onu israf etmək və onu tələf etmək, yandırmaq, bunlar hamısı haram olan şeylərdəndir. Və sonra Allah təala bundan istisna edir ki, yalnız yaxşı niyyət istisnadır. Burada da alimlər, təfsir alimləri, bəziləri deyir, burada qəsd olunan ticarətdir, bəziləri malın artırması üçün çalışmaqdır və s. kimi şeyləri təfsir edirlər. Həmçinin Allah təala ayda buyurur ki, وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ Ölçüdə və çəkidə ədalətli olun, adil olun. Allah təala alıb satmaqda, necə ki İbn Kəsər rahimehullah buyurur ki, Allah təala alıb satmaqda, ticarət işlərində insanlara adil olmağı buyurur. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا Biz insanları heç bir nəfsi gücü çatmayan şeyə yükləmərik. Yəni insan alıb satmağında, ticarətində ədalətli olmağa çalışarsa, sonra özündən asılı olmayaraq hər hansı bir xata ondan baş verərsə, ona bir günah yoxdur. Çünki bu insanın gücü xaricində olan bir şeydir. Və burada da həmçinin Allah təala buyurur ki, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى Danışdığınız zaman isə adil olun, ədalətli olun. Hətta öz yaxın qohumlarınıza belə olsa, qarşı olsa belə adil olun. Adillik sifətindən çəkib, özünüzü uzaqlaşdırmayın. İnsanın yaxını da oldu, uzağı oldu, fərq etməz. İnsan yalnız adil olub, haqqı deməlidir. Haqdan üz döndərməməlidir. Həmçinin Allah təala buyurur ki, وَبِ اَحْدِ اللّٰهِ عَوْفُ Allah'a olan Allah'ın əhdini yerinə yetirin. Bəzi alimlər burada Allahın əhdi, Allah təalanın ibadətini, Allah təalanın ibadətə təkləşdirmək, Allah təalanın əmrlərini yerinə yetirməyi kimi təfsir edirlər və bəzi alimlər isə ayədə yalnız insanın ticarətdə, alış-verişdə illədiyi əhdi qəsd edirlər. Və Allah təala buyurur ki, وَذَٰلِكُمْ وَصَّقُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Yəni, bu sizə Allah təala sizə bunu tövsiyə edir ki, bəlkə bunun sayəsində hatırlayasınız. Və Allah təala buyurur, son ayədə buyurur ki, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ Həqiqətən bu mənim yolumdur, düzgün olan yolumdur ki, ona tabi olun, başqa yollara tabi olmayın. Çünki başqa yollara tabi olsanız, o sizi Allahın yolundan uzaqlaşdırar. Peyğəmbər Allah təala yalnız onun yoluna, sırat-ı müstəqimə, doğru olan yola tabi olmağa əmr edir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu ayənin təfsirində gələn hədisdə buyurur ki, sahabə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yerdə düz xətt çəkdi və dedi ki, bu Allah təalanın sırat-ı müstəqimə doğru yoludur. Sonra isə ətrafına yollar, xətlər çəkdi və buyurdu ki, bu da şeytanın yollarıdır. Və hər bir yolun üzərində bir şeytan oturub o yola dəvət edir. Kim cavab verərsə, həmin insanı o cəhənnəmə atar. Şübhəsiz ki, sırat-ı müstəqimlə getmək, doğru yolla getmək əzizdir, çətindir, əziyyətli yoldur. İnsan bu yolda səbr etməlidir. Amma onu bilmək lazımdır ki, bu yolun sonu nədir? Bu yolun sonu cənnətdir, Allahın razılığıdır. Kim bu yolla gedərsə, nicat tapar, xilas olar. Kim ki bu yoldan çıxarsa, bu yoldan çıxarsa, bu çıxmaq onu cəhənnəmə atar. Və burada ayda qəsd olan fələt ettə bi usubur, başqa yollara tabi olmayın,
Bu bütün yolları, Yahudiliği, Hristiyanlığı, Məcusiliyi, həmçinin bütün batil bidət firqələrini özündə əhatə edir. İnsan batil və bidət firqələrdən, həmçinin batil rəylərdən uzaq olmalıdır. Öz havasına tabi olmaqdan uzaq olmalıdır. Bu batil kimi şeylərdə çox dərinliyə getməməlidir. Faydasız söhbətlərdən çəkinməlidir. Bunlar hamısı şəriətimizdə haram olan şeylərdəndir. Həmçinin İbn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, İlmdir qalxmamışdan əvvəl elm öyrənin və elmin qalxmağı da onun əhlinin, elm əhlinin aradan qalxmağı ilə olur, elm əhlinin getməsi ilə olur və sizi həddini aşmaqdan, dərinliklərə getməkdən və bidətlərdən çəkindirirəm və sizə yalnız qədim olanı, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm və onun sahabələrinin yolunu sizə tövsiyə edirəm. Rəvayəmin əsəri İmam Darimi rahimahullah rəvayət etmişdir. Həmçinin Səhr ibn Abdullah rahimahullah deyir ki, sizə əsərdən və sünnətdən yapışmağı tövsiyə edirəm. Mən qorxuram ki, elə bir zaman gəlsin ki, bir insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi və ona tabi olmağı, hər bir halında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmağı insanlara deyərsə, insanlar onu qınayarlar və ondan çəkindirərlər və ondan uzaqlaşarlar və onu zəlil kimi sahib onu alçaldarlar. Gör rahimahullah necə də buyurur. Bugünkü günümüzdə kim Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə çağırırsa, kim Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə ittiba etməyə, tabi olmağa çağırırsa, o insana adlar qoşurlar, ona müəyyən adlar verirlər, təhqir edirlər və bəziləri isə onları İslamdan çıxmış kimi qələmə verirlər, onları müsəlman saymırlar. Baxın, insanlar necə dəyişdirirlər ki, Allahın dininə, tək Allaha ibadət etməyə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmağı artıq dinin əksi kimi göstərirlər, dinin qadağan elədiyi bir şey kimi insanlara bəyan edirlər. Allahu müstəan. Və başqa ayədə Allah Şeyx rahimehullahın gətirdiyi ayədə buyurur ki, Allah Taala "Və'budullaha və la tüşriku bi şey'a", Allaha ibadət edin, ona heç nəyə şərik qoşmayın. Çünki İbn Kəsir rahimehullah buyurur ki, ruzi verən bilmək lazımdır ki, hər bir ruzi verən, hər bir yaradan və ruzi verən, nemət verən, qullarına nemət verən ibadətə haqlı olandır. İbadətə yalnız o haqlıdır. Və Allah Taala əmr edir ki, ona ibadət edək. Ona ibadətdə heç nəyə şərik qoşmayaq. Və bu da Allah Taalanın Quranda ən birinci əmr elədiyi əmrdir. Allah Taala Quranda buyurur ki: "Ey insanlar, ibudu rabbakum allazi xalaqakum vəlləzinə min qablikum." Ey insanlar, tək Allah Rəbbinizə ibadət edin, hansı ki sizi və sizdə öncəkiləri yaratdı. Bu Allah Taalanın insanlara əmr elədiyi Quran Bəqara surəsində gələn ilk əmrdir. Allah Taala Quran-ı Kərimdə yalnız birinci bu əmrlə başlayır. Həmçinin ayədə qardaşlar bir neçə faydalar var. Bu faydalardan birincisi odur ki, bu ayələr dəlildir ki, ibadət Allah Taalanı təvhidə təkləşdirməkdir. Təkcə mən Allaha ibadət edirəm demək deyil. O ibadətdə Allaha təkləşdirməkdir. Çünki Məkkə müşrikləri də Allaha ibadət edirdilər. Onlar Allaha da ibadət edirdilər. Allahdan başqasına da ibadət edirdilər. Amma onların bu ibadəti onlara heç bir fayda vermədi. Həmçinin bir faydalardan biri də oldu ki, tohid müminin mükəlləfin üzərinə vacib olan ən birinci vacibdir. Vaciblərin ən birincisidir. Həmçinin imanın şərtlərindən biri də tağutu küfür eləməkdir. Tağutu inkar etməkdir. Onun ibadətinə razı qalmamaqdır. Və Şeyx Rahimahullah bu 5 ayədən sonra 2 dənə hədis getirir, 1 dənə İbn Məsud radiyallahu anh sözünü getirir və bir də Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh əsərini getirir. İbn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin vəsiyyətinə, hansı ki onun üzərində mühürü olan vəsiyyətinə baxmaq istəyirsə, bu ayələri oxusun. Qul tealə və tümə harrama rabbukum aleyküm. Gəlin Rəbbinizin sizə nəyi haram etdiyini oxuyum ayəsində ki, şərhi öncə keçdi. Bu ayələri oxusun. Amma burada qardaşla bir dənə məsələ çıxır ki, bir sual çıxır ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləm doğrudan da mühürlü bir vəsiyyət qoyub getdi mi ümmətinə? Cavab odur ki, yox. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləmin qoyub getdiyi Quran və sünnətdir. Amma İbn Məsud radiyallahu anhın bu şəkildə deməyi alimlər bir neçə təfsir vermişlər. Onlardan biri odur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləm heç bir xüsusi bir vəsiyyət yazmamışdır. Heç kəsə bir xas olan mühürlü bir vəsiyyət yazmamışdır. Amma İbn Məsud radiyallahu anhu həmin ayələrə baxmış ki, həmin ayələrin axırı hamısı zəlikum vəssakum bihi. Bu, sizin Rəbbinizin sizə vəsiyyətidir. kimi bu bitir. Və bu da başa düşmüş İbn-i Məsud radiyallahu anh həmin ailədən başa düşmüşdür ki, və Allah Taala'nın peyğəmbər, Allah Taala'nın vəsiyyəti peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem vəsiyyətidir. Çünki peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Allah Taala'nın tövsiyə etdiyi, əmr etdiyi şeyləri vəsiyyət edir. Həmçinin İbn-i Məsud radiyallahu anh ayələrə baxdığı zaman baxmış ki, həmin ayələr bütün dini özündə əhatə edir. Çünki həmin ayələr 10 haqq ayələri adlanır. Həmin ayələr özündə Allah Taala'nın tövhiddə təkləşdirmək, valideynlərə yaxşılıq etmək, övladları öldürməmək, fahişlərə yaxınlaşmamaq, innən haram nəfsi, Allahın haram qıldığı nəfsi öldürməmək, həmçinin yetimi malına yaxınlaşmamaq, ölçüdə şəkildə düz olmaq, adil olmaq, danışdığımız zaman adil olmaq, həmçinin Allahın əsini yerinə yetirmək, həmçinin də Allah Taala'nın sırat-ı müstəqiminə, doğru yoluna, düzgün yoluna tabi olmağı əhatə edir. Və bu da İbn Məsud radiyallahu baxmış, ayələrə baxdığı zaman görmüş ki, bu ayələr bütün dini özündə əhatə edir və bu da Peyğəmbər, elə bil ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləmin ümməti üçün saxladığı bir vəsiyyətdir, mühürlü bir vəsiyyətidir. Və onu da bilmək lazımdır ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləm heç bir xas bir vəsiyyət bıraxmamışdır, necə ki, bəzi batil firqələr özlərində iddia edir. Buna da dəlil Əli radiyallahu anh hadisə rivayət edir ki, Əli radiyallahu anh soruşur ki, ey Əli, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizə bir xas bir vəsiyyət qoyub getdimi? Deyir ki, and olsun toxumu düzdürən Allaha, and olsun yağış yağdıran Allaha ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə bu müsafdan başqa, yəni Quran-ı Kerimdən başqa bizə heç nəyə qoyub, xas bir şey qoyub getmədi. Bir də bu səhifədə olanlardan başqa. Soruşur ki, bu səhifədə nə var? Deyir ki, ağır, yəni ağırlı düşüncə, həmçinin əsrləri azad etmək, bir də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hədisi ki, mümin kafirə görə öldürülmür. Və Şeyx Ruslan Muhammedin Abdülvahabın gətirdiyi bu fəsildə gətirdiyi ən son hədisdə Muaz bin Cəbəl hədisidir ki, Muaz radiyallahu anh deyir ki, bir gün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tərkində idim. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey Muaz, sən bilirsənmi Allah Taala'nın qulları üzərində haqqı olan haqqı nədir? Və qulların Allah üzərində olan haqqı nədir? Dedim ki, ey Allahın Rasulu, Allah və Rasulu daha yaxşı bilir. Dedi ki, Allahın qulları üzərində haqqı odur ki, yalnız ona ibadət etsinlər, ona ibadətdə heç nəyə şərik qoşmasınlar. Və Allah, qulların Allah üzərində olan haqqı isə ona şərik qoşmayanı cənnətə salmaqdır. Dedim, ey Allahın Rasulu, mən insanların bununla müjdəliyimmi? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yox müjdələmə, çünki onlar bununla arxayınlaşarlar. Bu hədis çox əzəmətli hədislərdəndir və özündə çox faydaları əhatə etmişdir. Allah Taala'nın qulları üzərində olan haqqı şübhəsiz ki, ən böyük haqqı nədir? Allah Taala deyir ki, Allaha ibadət etmək, ona heç nəyə şərik qoşmamaqdır. Amma qulların Allah üzərində isə heç bir haqqı yoxdur. Bu haqqı Allah Taala öz üzərinə vacib etmişdir. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, "Kətəbə rabbukum alə nəfsihi rəhmə." Rəbbiniz öz nəfsinə, öz üzərinə rəhməti yazmışdır, rəhməti vacib etmişdir. Yəni bu vacib Allah Taala'nın qullarına nemət olaraq kim ona şərik qoşmazsa, yalnız ona ibadət edərsə, onu cənnətə salmağı Allah Taala özlərinə vacib etmişdir. Amma qulun heç bir haqqı yoxdur ki, Allah üzərinə nəyisə vacib etsin. Necə ki, bu mötəzilərin əqidəsidir və batil bəzi firqələrin əqidəsidir ki, onlar deyirlər ki, bu Allah üzərinə vacibdir. Şübhəsiz ki, bu batil bir rəydir. Və kim Allaha heç bir şərik qoşmazsa, Allah Taala onu cənnətə salar. Amma burada bir sual çıxır ki, əgər bir insan Allaha heç bir ibadət heç vaxtı ömrü boyu ibadət etməzsə və Allaha eyni zamanda şərik qoşmazsa, o da bu hadisə girirmi? Cavab odur ki, Şeyh Hüseyin rahimehullah buyurur ki, yox, girmir. Çünki qəsd olan nədir? Allaha ibadət etməsi və ibadətində də şərik qoşmaması. Yəni, haqqul ibadə Allah, əllə yu'azibə mən lə yüşrikü bir şeyə, qulların Allah üzərində olan haqqıdır ki, ona şərik qoşmayanı əzab verməsin. Burada amma o demək deyil ki, yəni insan şərik qoşmazsa, eyni zamanda ibadət də etməzsə, o bağışlanır. Bu demək deyil, insan Allaha ibadət edərsə və ibadətində şərik qoşmazsa. Bu hadis də bəzi faydaları özündə əhatə edir. Bu faydalardan biri Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem təvazökarlığı. Həmçinin təvazökarlığından indi ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qatırın üzərinə minmişdi. Həmçinin özünə tərkinə başqasına mindirmişdi. Həmçinin hadisin faydalarından Muaz radiyallahu anh fəziləti Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu əzəmətli hadisi başqa sahabələrə deyil, yalnız Muazə bildirmişdi. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ədəbi, gözəl ədəbi, həmçinin Muaz radiyallahu anh insanlarla gözəl şəkildə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə gözəl şəkildə davranması, həmçinin faydalardan birinci də məsləhət üçün elmi gizlətmək və həmçinin də bəzi insanları bəzi elmlərdə xüsusiləşdirmək, yəni bəzi insanlara müəyyən elmləri vermək və bəzilərindən gizlətmək. Şübhəsiz ki, burada məsləhət olarsa, bu da bəyənilən şeylərdəndir. Və Allah tadan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin, ibadətində onu təkləşdirən qullarına eləsin, İxlas, hər əməlində ixlaslı olanlardan eləsin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. Vahdehu la şerike leh. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu.